Програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Завтра виповнюється рік, як набув чинності закон про доступ до публічної інформації. Закон дуже важливий, і він дав можливість людям, простим, звичайним, журналістам в особливості, звертатися до державних органів, запитувати і отримувати відповіді на свої запитання. Про те, наскільки важливий цей закон, і про те, про що дізналося завдяки цьому закону про доступ до публічної інформації в суспільство, і про що не дізналося суспільство всупереч цьому закону, ми будемо говорити сьогодні у нашій програмі. Поруч зі мною у студії Тарас Шевченко, директор Інституту медіаправа. Вітаю вас.
Доброго дня.
І за хвилину підійде Денис Іванеско, керівник головного управління забезпечення доступу до публічної інформації адміністрації президента України. Поки Денис підходить, Тарасе, давайте ми нагадаємо радіослухачам, все-таки, чому суспільство так боролося за цей закон?
Хороше питання. З точки зору демократії, відкритості держави, має бути гарантована дуже проста позиція. Всі ті документи, які напрацьовує держава, в тому числі і особливо те, що стосується коштів, бюджетних витрат, скільки заробляє чиновник, все це має бути абсолютно відкритим. Чим більш відкрита інформація, тим більш відповідально діє влада і тим менше корупції в державі.
Ну, от, наскільки ви, скажімо, задоволені тим, що суспільство дізналося, що журналісти змогли дізнатися завдяки цьому закону? Ви щойно повернулися з прес-конференції, де Інститут масової інформації, Інститут медіа, права, журналісти оприлюднювали факти, про які не дізналося суспільство.
Я би сказав, що наше задоволення є поміркованим. З одного боку, ми, звичайно, надзвичайно раді, що закон був ухвалений. Також ми раді, що відповідно до міжнародних рейтингів Україна тепер входить до десятки країн з кращими, найкращими законами по доступу до інформації. Але те, чим ми не задоволені, це те, що в дуже багатьох справах, особливо в питаннях, які стосуються фінансів, які стосуються майна, держава всупереч закону не виконує норми закону і не надає інформацію.
Чому так відбувається, на ваш погляд?
Відбувається чисто, мені здається, з таких суб'єктивних причин. Чиновники, в принципі, не були готові до такого повороту. Вони, можливо, в якихось питаннях не усвідомлювали, який закон ухвалюється, або знали, що все рівно в майбутньому вони знайдуть способи, як це обійти. Одним зі способів обходити закон, власне, було рішення Конституційного суду, яке було прийнято за зверненням Жашківської районної ради, і в якому було написано про те, що інформація, яка стосується особи, в тому числі майна, в тому числі коштів, є конфіденційною інформацією. При цьому тлумачачи різні винятки з цього правила, Конституційний суд, на нашу думку, абсолютно навмисно забув процитувати закон про доступ, який, власне, говорить, що одним із винятків є те, що не може закриватися інформація про витрати з бюджету, про майно з бюджету.
І сьогодні говорили журналісти про топ-10 пунктів, які були не оприлюднені, про які дізнатися журналісти не змогли. Що найбільш кричущого?
Одні з найтаких резонантніших справ, власне, Інститут медіаправа веде ці судові справи в зараз судових інстанціях, і вони стосувалися, зокрема, наступних питань. Це справа Сергія Лещенка проти Вишгородської райдержадміністрації, коли Сергій хотів отримати документи про продаж земельної ділянки на користь Віктора Федоровича Януковича. Ці документи – це всього лиш питання ціни продажу, тобто за скільки держава продала громадянину земельну ділянку. Немає значення, хто це громадянин, така інформація має бути відкритою. На жаль, суди не задовольняють ці вимоги. Друга справа – це ми ведемо так само справу Ірини Соломко проти апарату Верховної Ради, де Верховна Рада відмовляється говорити, хто є помічниками народних депутатів. Тобто у кожного депутата є декого десятки помічників, але дізнатися, хто ці люди, хто працює з певним депутатом, чомусь неможливо.
А чому?
Тому що вважають, що це конфіденційна інформація, і людина має бути захищеною, що це от конфіденційне не тільки гроші, але навіть імена. Да? Тобто, знову ж таки, справа знаходиться зараз на розгляді в судових інстанціях, але первинне рішення було лише визнано частково помилку за Верховною Радою, лише в технічних питаннях, не по суті.
З'явився вже у нашій студії Денис Іванеско, керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації адміністрації президента України. Вітаю вас. І, Денисе, ми встигли тут поговорити про те, що про щось дізналося суспільство, про щось не дізналося завдяки доступу до публічної інформації. Ви людина, якій доводиться безпосередньо виконувати цей закон, і да. іноді це досить складно, як для вас, іноді, можливо, не дуже. Ви написали, чи на сайті президента є інформація про те, що вам довелося відповісти на майже 4 тисячі запитів. Да.
3920 запитів – це здобуток нашої адміністрації президента за рік, який працює закон про доступ до публічної інформації.
Я одразу запитаю, скільки людей от задіяно?
Ну, у нас зараз працює безпосередньо над виконанням закону про доступ 12 штатних працівників, які обробляють цю кількість запитів. Щотижні ми отримуємо від 70 до 100 запитів, і найскладніше, звичайно, це журналістські запити. І це не дивно, адже журналісти і медіа-юристи, такі як Тарас Шевченко, були ініціаторами і головними лобістами цього закону. Я думаю, було б справедливо подякувати Тарасові Шевченко за цей закон, оскільки він був одним з цих ініціаторів цього закону. Якби не він, і якби не ця група лобістів, які хотіли ухвалити цей закон, які його написали, цього закону не було б. Але б не було закону про доступ до публічної інформації, так само не було б, якби не принципова позиція президента Віктора Януковича. Оскільки, як ви знаєте, закон з'явився лише завдяки тому, що в адміністрації було створено робочу групу, ініціатори законопроекту, медіа-юристи, журналісти, зустрілися з представниками адміністрації президента, виробили той законопроект, який був би прийнятний, який би знайшов підтримку у залі Верховної Ради. Я нагадаю, що цей закон зібрав 408 голосів народних депутатів, якщо я не помиляюся, а на моїй пам'яті дуже мало законів набирає таку кількість голосів з 450 депутатів.
Щоправда,
408 – це непоганий результат.
Щоправда, потім депутати хотіли змінити закон, але, знову ж таки, була політична воля на те, щоб не змінювати.
Я знаю президента, оскільки, ну, це один з таких міфів, що зараз рік пройшов, минув, і зараз якимось чином нівелюють ці норми, або вихолостять, або внесуть якісь зміни до закону про доступ. Можу сказати, що позиція президента чітка, жодні зміни до закону про доступ, спрямовані на звуження прав громадян, які вони отримали завдяки цьому закону про доступ, не будуть схвалені. Тобто ті, хто сподівається, що закон буде послаблений, або скасують норму про відповідь про 5 днів, або про електронне листування, це не відповідає дійсності, і треба працювати з тим законом, який є. До речі, як ви знаєте, вчора Кабінет міністрів ухвалив великий пакет змін до 53 законів, які ухвалені у зв'язку з ухваленням закону про доступ до публічної інформації.
І, це якщо дуже можна, до речі, то ви от коротко, тільки так, щоб людям було зрозуміло. Я не знаю, мені все одно хто пояснить, але так, щоб людям було зрозуміло, в чому суть цього.
Ну, скажу одну найголовнішу перевагу з цих 50 змін 53 законів. Буде відкрито реєстр корупціонерів. Як ви знаєте, з 1 січня у нас запрацював антикорупційний закон, завдяки якому тепер усі державні службовці мають подавати декларації про видатки і не лише про свої доходи, але і про видатки, які перевищують 150 тисяч гривень. І в цьому році ця норма вже запрацювала. Президент України подав свою декларацію, керівництво адміністрації президента, чимало членів уряду. І також однією з норм цього закону є складання державного реєстру осіб, проти яких порушено адміністративний протокол, складено на яких адмінпротоколи, які внесені до цього списку
корупціонерів. А якщо видатки 3 рази по 145 тисяч, то не треба вказувати?
Якщо видатки державного службовця були понад 150 тисяч, то він їх має вказати.
Ага, це норма закону. Тобто не одноразово.
Це норма закону.
Це так, я для людей.
Да, і тому це вчорашнє рішення уряду, воно важливо. Воно мало бути, якщо відвертим, ще минулого літа, оскільки в перехідних положеннях закону є пряме доручення уряду розробити ці зміни. Але, на жаль, вони ухвалені лише зараз. Але я вважаю, що це велика перемога як для уряду, так і громадських організацій, оскільки ці зміни були розроблені з урахуванням позиції громадських організацій.
Я перепрошую, про великі перемоги ми почули від Тараса про те, що все-таки це перемога була те, що закон ухвалено і від вас. Але коли ви заходили до студії, Тарас саме і говорив про те, що те, про що не змогли дізнатися, Інститут масової медіаправа веде цю справу, саме якраз ненадання інформації от Вишгородської районної державної адміністрації щодо вартості продажу земельної ділянки. Якщо от президент України, він за все, що було оприлюднено, ну, це є проблеми?
Оскільки ця справа зараз розглядається у суді, я б не хотів, щоб мій коментар цієї справи якимось чином впливав би на рішення суду. Тому, якщо ваша ласка, я б сказав саме про цю справу без коментарів, оскільки давайте дочекаємося рішення суду. Інститут медіаправа робить дуже корисну справу, оскільки подання позовів до суду – це єдиний легітимний засіб довести, що ця публічна інформація має бути відкрита. І тому саме він допомагає багатьом журналістам оприлюднити цю інформацію і робить такі прецеденти, які у майбутньому унеможливлюють засекречення якоїсь інформації або ненадання повної відповіді, або ненадання інформації. Це нормальний механізм, він працює в багатьох країнах світу. Скажімо, за нашою статистикою, ми теж готувалися до річниці доступу до публічної інформації. Ми маємо серед органів, центральних органів виконавчої влади і обласних державних адміністрацій 129 позовів за минулий рік. Ну, для порівняння, маю статистику у США 370, і вони зараз кажуть, що у них знизилось кількість позовів, оскільки вони всі складні питання вже пройшли. Там, не знаю, надавати графік президента чи не надавати графік президента. У них вже це вирішено. А ми ще маємо пройти ці питання, і коли у нас вже буде прецедент, то буде зрозуміло, відкривати цю інформацію чи не відкривати. Тому те, що робить інститут, це дуже корисна справа.
Дуже коротко хотів додати до коментаря Дениса. У нас є інший приклад. Над Міністерство інфраструктури, після того, як ми подали позов до суду, одразу добровільно надало інформацію, вибачились, сказали, помилочка вийшла, ось, будь ласка, заберіть позов назад. Тому може бути інша позиція. Ми відкличемо всі позовні вимоги, якщо інформація буде надана. Навіщо чекати рішення суду, якщо дійсно ви говорите, що президент демонструє свою відкритість? І ми розуміємо, що Вишгородська райадміністрація буде більше боятися провинитися і надати цю копію договору, ніж сам президент.
Ну, досудове регулювання – це теж нормально. Якщо ви подали позов і через це отримали інформацію, чому б ні? Це нормальний шлях.
Наскільки я зрозуміла, Тарас запропонував, аби, що вони можуть у випадку узгодження позиції забрати позов. Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про закон про доступ до публічної інформації. Рік з часу набуття чинності якого виповнюється завтра.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям. Денису Іванеску, керівнику Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації президента України, та Тарасу Шевченку, директору Інституту медіаправа. І, власне, от які основні причини і наслідки, відповідно, невиконання або порушення закону про доступ до публічної інформації? Ну, наприклад, якісь законопроекти були не ухвалені, чи, можливо, от ви називали рішення Конституційного суду щодо Жашківської районної, щодо подання Жашківської районної ради, що ще?
Якщо коротко, я би міг виділити декілька тез. Наша організація, зокрема, робила і моніторинг вебсайтів міністерств. Ми дуже багато тренінгів в регіонах проводили, в тому числі з паном Денисом. І спілкування з державними службовцями теж так якось, ну, виводить на деякі узагальнення. Тому я би назвав принаймні три тези. Це кошти, небажання і некомпетентність. Тобто в якихось випадках не достає реально коштів, щоб вдосконалити сайти або зробити реєстри публічної інформації. В якихось питаннях є відверте небажання відкривати документи, в тому числі і, наприклад, якісь політичні речі. Наприклад, ще одна судова справа в інтересах Сергія Лещенка з «Української правди». Ми судимо, щоб отримати лист, в якому, наскільки відомо, є підтвердження, що нема претензій до ЄСУ там, по боргам за газ. Всіма способами не надається цей документ, тепер вже говорить все в матеріалах кримінальної справи і так далі. І по некомпетентності, на жаль, так, особливо на місцях, дуже часто зустрічаються люди, які просто не розуміють вимог закону, і тренінг проходить, 5 разів щось скажеш, під кінець ще раз запитують. А от в цьому
випадку... Очевидно, в адміністрації президента таких проблем немає, це тільки на місцях, чи ви теж відчуваєте?
Ну, дивіться, є далекі думки, що закон працює вже на 100% і повністю він ідеально виконує. Звичайно, над цим ще треба працювати, і треба тут об'єднувати зусилля і влади, і громадських організацій, які організовують ці тренінги. Але я вважаю, що це питання про оптимістів і песимістів, скажімо, склянка з водою, вона напівповна або напівпорожня. Я назву лише три факти, які б свідчили про те, що закон працює досить непогано. 343 державні службовці щодня ходять на роботу і отримують зарплату з бюджету для того, щоб виконувати закон про доступ до публічної інформації, пасивний і активний доступ. Ми відповіли, всі органи виконавчої влади і обласні державні адміністрації відповіли на понад 30 тисяч запитів. Відкрито 112 тисяч документів. 30 тисяч запитів за рік – це багато чи мало? Ну, це населення середнього районного центру, я вважаю, що це непоганий результат. Якщо говорити фактами, скажімо, назву лише два факти, які б ви точно не дізналися, якби не було закону про доступ до публічної інформації. Першою великою перемогою цього закону було відкриття інформації про те, хто живе у Конча-Заспі, Пущу-Водиці. Це такі елітні котеджні містечка, які дісталися державі ще від радянських часів.
У мене, правда, виникало після того запитання, а що мені з того, що я про це дізналася? Тобто, ну там помічники якихось народних депутатів, що я можу з тим зробити? Я їх виселю? Ні?
Це публічність і прозорість. Тепер ви знаєте, хто там живе. Уявіть собі, ще 3 роки тому цю інформацію держава ретельно приховувала, і журналісти по крихтах збирали цю інформацію, вели журналістські розслідування. Зараз ця інформація є публічною і відкритою. Я можу зауважити, що в адміністрації відчувається тиск, ну, скажімо так, громадянського суспільства, що з цим треба щось робити. Я сподіваюся, що незабаром ми зможемо запропонувати якесь ефективне рішення цього питання.
Добре, маємо запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Пане Тарас і пане Денисе, от ви дуже правильно все говорите, у мене таке запитання.
А як вас звати?
Ну, по-перше, от в Угорщині президент, коли його викрили в плагіаті, він написав заяву про звільнення. А наш хизується, вказуючи у декларації, скільки він мільйонів заробив на своїх книжках. Хоча всі знають, що ці книжки пише йому Ганна Герман, і то суцільний плагіат. І
ще одне запитання.
Я вибачаю, ще одне запитання. От, значить, як можна, от депутати, ну 30 тисяч вони отримують там матеріальної допомоги, 15 тисяч гривень зарплата. Але ті машини, на яких вони ганяють по Києву, ну вони ж як можна за такі гроші купити такі машини? І взагалі, от як їм не соромно?
Зрозуміли.
Дякую вам.
Тяжкі запитання.
Як ви знаєте, з 1 січня у нас запрацював антикорупційний закон, за яким усі державні службовці, в тому числі президент, має декларувати свої доходи і видатки. Президент подав переклад, і він повністю відкрив усю фінансову інформацію, всі свої доходи і витрати за минулий рік. Я думаю, що це є приклад прозорості і приклад того, що мають також робити інші публічні особи, які працюють на державній службі.
Те, що ми чули, це обурення. Та це обурення громадянина, це обурення виборця. І це, власне, є ефект закону. Коли закон зобов'язує і президента декларувати, і пояснювати, і вигадувати, звідки в нього ті кошти, за начебто якісь авторські права, і депутатів розкривати, скільки коштів вони витрачають, то громадяни, які це бачать, в них виникає обурення. І, на жаль, так, система не так швидко діє, як в Угорщині, коли президент напише заяву про відставку. У нас цього не буде, ми це розуміємо. Але враження про владу і виборчі симпатії, і зміна влади більш така поступова, абсолютно ймовірно.
Ну, слухайте, цього не було ще 3 роки тому. Уявіть собі, 3 роки тому, щоб журналіст отримав відповідь на запит, і щоб за рік міністерство та обласні державні адміністрації відповіли на 3700 журналістських запитів. Як було раніше? Раніше журналіст-розслідувальник, або який пише аналітичну статтю, йому було важко здобути якусь, бодай, якусь позицію влади. Він писав туди запит, через місяць, в кращому випадку, він отримував якусь відписку або не отримував взагалі, і він змушений був порушувати журналістський стандарт, баланс інформації. Тобто у нього була одна сторона, а іншої сторони не було. Що відбувається зараз? Зараз журналісти пишуть запити до влади, влада надає відповідь на запити щодо доступу до публічної інформації, і принаймні позиція влади може бути присутня у журналістських матеріалах. Який ми маємо від цього наслідок? У цьому році позиції України за рейтингом свободи слова, яку складають Репортери без кордонів, вона покращилася на 115 позицій. Зі 131, якщо я не помиляюся, на 116. Звичайно, репортери мають інше пояснення цьому покращенню рейтингу, але цей факт є фактом. Україна утвердилася у цих рейтингах. І наш, до речі, закон про доступ до публічної інформації посідає 9 місце, тобто входить до топ-10 найкращих законів про доступ до публічної інформації серед 89 країн світу. Тобто ми маємо підстави цим пишатися цим законом, і є непогана заявка на лідерство.
Маємо ще запитання.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Валерій, Київська область. Я дуже коротенько, дуже прошу, щоб гості дали вичерпну відповідь. Нас турбує народ, як от зараз хочуть знищити інформацію, яка зберігається в архівах. То чи є це інформація надбанням українського народу? Та чи потрібно ввести кримінальну відповідальність за знищення цієї інформації?
Тарасе, прошу.
Тяжко вичерпну відповідь дати, оскільки питання було не вичерпне. З того, що я побіжно чув, що про десь в матеріалах, що архіви, старі архіви СБУ, які стосувалися там КГБ, що спочатку вони відкривались, потім хотіли цю інформацію закрити. Якщо це про це йшлося, то звичайно, що такі архіви мають бути відкритими. Але, на жаль, я не повністю зрозумів.
Очевидно, ми можемо порадити нашому радіослухачеві, щоб він написав все, про що він хотів би дізнатися в запиті, так? І тоді він зможе...
Це не буде запит на доступ до публічної інформації, це, скоріше за все, буде звернення громадян.
Звернення громадян.
Так. Да. Якщо, звичайно, буде його ласка, він може це зробити у зверненні. Я думаю, що це буде більш правильний інструмент, оскільки запит на доступ до публічної інформації не передбачає активних дій. Ми можемо лише надати наявну у нас інформацію, документ або копію указу, а якісь активні дії, там розслідування, це інший інструмент. Звернення громадян, там є відповідні вимоги цього закону.
І, власне, от слухачка навела на інформацію про те, що щось не так. І багато людей пишуть найбільш популярними адресатами, як мовиться на сайті президента, є Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, Київська міська державна адміністрація. Ну, міська державна адміністрація, очевидно, тому що це саме столиця, а от міліція і Мін'юст. Чому?
Я теж не маю пояснення. Я маю лише версію, чому ці три установи здобули перші місця в нашому рейтингу, або які отримали найбільшу кількість запитів. Мені здається, що Міністерство внутрішніх справ має найбільше дотиків із безпосередньо із громадянами. Вони з ними співпрацюють щодня, там є це орган державного примусу, і там є щоденна робота безпосередньо з громадянами. І вони хочуть отримати певну інформацію, там чи ухвалено якісь міліцію акт, чи не ухвалено, чи який правовий статус. Я думаю, що в Міністерстві внутрішніх справ іде від цього. А Міністерство юстиції дає роз'яснення. Я думаю, що це теж може стосуватися цих двох речей.
Наскільки часто, Тарасе, доводилося, от ви сказали про кілька справ, які на розгляді в суді, наскільки часто доводиться звертатися з питаннями невиконання закону от до судових органів?
Взагалі, в нашій організації це один із таких постійних напрямків, які ми обрали – судовий захист прав громадян, журналістів, активістів. І, зокрема, Інститут медіаправа сформував мережу захисників, яка об'єднує зараз понад 50 людей. Тобто ми спілкуємося, об'єднуємо досвідом. І крім цього, ми запровадили, ми ініціювали фонд захисту, тобто ми приймаємо звернення і пропозиції до нас від журналістів, від активістів, від громадян. Тобто ми маємо можливість, сформували наглядову раду і відбираємо справи, які ми можемо підтримати в судах, тобто надати нашого адвоката, який буде вести судову
справу
для журналістів.
Ви сказали, ви відбираєте справи, чи вдалося щось завершити?
На сьогоднішній день, тобто це нова ініціатива, але одразу після набрання чинності закону ми почали працювати по низці справ. Зокрема, нещодавно ми виграли справу проти Міністерства юстиції, яке не хотіло надавати інформацію про один з структурних підрозділів, про те, скільки там штатних одиниць, які є посадові обов'язки в цих працівників. Також ми виграли справу проти Міністерства охорони здоров'я, яке взагалі, як виявилось, обмануло стосовно того, що воно зареєструвало базу персональних даних. В суді з'ясувалося, що реєстрація взагалі не відбулася, що інформація була надана недостовірно. І також було кілька позитивних історій, коли ми подавали справу і одразу отримали.
Я так розумію, що справ ще буде багато, так само і запитів буде багато. І це все завдяки закону про доступ до публічної інформації, про який ми сьогодні говорили з Денисом Іванеском та Тарасом Шевченком. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.